RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI Lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 18 Mei 2016. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini. Diawali dengan warta berita, kemudian komentar hari ini dalam sejarah dan Voigreen. Selanjutnya kami hadirkan pula pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 18 Mei 2016. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Penyebaran informasi harus merata di seluruh Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap dukung eksekusi mati tahap 3 segera dilaksanakan. Berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108 pada Jumat 20 Mei 2016, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Menteri Rudiantara kepada wartawan usai ziarah menjelaskan makna Hari Kebangkitan Nasional untuk saat ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia siap dalam menghadapi dan mengantisipasi era digital yang semakin maju. Semangat menghadapi era digital adalah semangat kebangsaan dan kebangkitan. Menteri menambahkan di bidang komunikasi dan informatika, dengan berbagai teknologi majunya, makna Hari Kebangkitan Nasional adalah meratanya distribusi informasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sejalan dengan komitmen dari Presiden Joko Widodo yang membangun Indonesia dari wilayah perbatasan dan Indonesia Timur, pendistribusian informasi yang diteruskan kepada masyarakat tidak lagi konvensional seperti koran, televisi, dan radio, melainkan melalui media online dan media sosial. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Santoso, mendukung upaya eksekusi mati terhadap terpidana narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena terpidana narkoba telah melakukan kerusakan terhadap mental dan pelaku generasi penerus. Oleh karena itu, sebaiknya Kejaksaan Agung melaksanakan eksekusi mati tahap ketiga di Pulau Nusa Kembangan. Edi Santoso mengharapkan dengan adanya eksekusi mati yang segera akan memberikan efek jera bagi para pelaku narkoba yang belum tertangkap, atau mereka bisa menghentikan aksi melakukan bisnis terlarang ini. Menurut dia, ada pihak-pihak asing yang sengaja merusak generasi muda. Bahkan dari hasil pantauan pihaknya, bandar narkoba saat ini juga menyasar anak sekolah dasar. Presiden Indonesia Joko Widodo Selasa di Seoul, Korea Selatan memberikan pidato dalam acara konferensi kepemimpinan Asia ke-7. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyoroti perkembangan inovasi bidang teknologi informasi yang telah diraih masyarakat dunia saat ini. Menurut Presiden, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan memajukan inovasi bidang sosial. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani disparitas sosial yang kerap menjadi pemicu terjadinya tindakan anarki di tengah masyarakat.
We have enough innovation in technology and businesses, but
kita memiliki kemajuan bidang teknologi dan bisnis, tapi kita perlu lebih berinovasi dalam bidang praktek sosial. Kita butuh inovasi dalam pola pikir pemerintahan. Kita perlu inovasi agar menjadi unggul, tapi kita juga perlu dapat menjaga kesenjangan dengan berinovasi.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan dirinya telah melakukan upaya inovasi bidang sosial dengan belusukan, mengunjungi masyarakat untuk berdialog, dan menerima masukan semenjak dirinya memimpin kota Solo, Jawa Tengah, dan Jakarta. Konferensi Kepemimpinan Asia ke-7 merupakan forum para negarawan, ilmuwan, dan pengusaha untuk menyumbangkan berbagai kontribusi dalam dunia ilmu pengetahuan dan memajukan nilai kepemimpinan dalam perubahan tata masyarakat Asia maupun dunia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Frankie Sibarani Rabu 18 Mei 2016 melakukan kegiatan pemasaran investasi di Hong Kong. Acara bisnis pertama yang dihadiri oleh Frankie Sibarani adalah Inaugural Belt and Road Summit yang diselenggarakan oleh Hong Kong Special Administrative Region Government dan Hong Kong Trade Development Council. Frankie Sibarani di hadapan 2.000 investor dari 66 negara memberikan paparan tentang reformasi iklim investasi yang telah dan sedang dilakukan pemerintah Indonesia. Ia menjelaskan, acara Inaugural Belt and Road Summit ini dapat menjadi sarana bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menjangkau investor dari negara-negara yang terhubung dalam inisiatif Belt and Road. Dalam inisiatif Belt and Road ini tercatat ada 66 negara di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, hingga wilayah Eropa Tengah dan Timur. Acara ini juga dapat menjadi pintu masuk menarik investasi dari negara-negara di wilayah tersebut. Kementerian Agama melalui Lajnah Bentasihah Mushaf Al-Quran akan menggelar seminar internasional tentang Al-Quran yang akan dilaksanakan pada 30 Agustus hingga 1 September 2016 di Jakarta. Seperti disiarkan laman resmi Kementerian Agama Rabu, seminar internasional yang mengangkat tema peran mushaf dalam membangun peradaban Islam dan kemanusiaan diharapkan menjadi forum pertemuan dan diskusi para pakar, para pemimpin perguruan tinggi, ilmuwan, cendekiawan, ulama, dan tokoh agama maupun lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap kajian mushaf Al-Quran dalam upaya mengungkap peran mushaf Al-Quran terhadap persoalan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Seminar akan diikuti para penggiat kajian Al-Quran dari kalangan akademisi seperti dosen, peneliti, dan para pengkaji Al-Quran yang dibagi dalam dua kategori. Pertama, peserta pernah kalah, yaitu mereka yang diundang sebagai pembicara utama atau mendaftar dan mengajukan makalahnya, serta telah mendapat persetujuan dari tim penilai makalah yang telah ditunjuk oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Kedua, peserta umum, yaitu mereka yang mendaftarkan diri tanpa mengajukan makalah untuk mengikuti seluruh rangkaian seminar. Dalam rangka perayaan Hari Yoga Internasional, Kedutaan Besar India di Indonesia akan menyelenggarakan acara yoga massal di 4 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bali, Medan, dan Surabaya. Perayaan Hari Yoga di Indonesia merupakan bagian dari perayaan global yang diselenggarakan oleh Kedutaan India di seluruh dunia. Dalam jumpa pers di Pusat Kebudayaan India, Jawaharlal Nehru, Selasa, Wakil Duta Besar India untuk Indonesia, Manish, menyatakan agar masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi dalam perayaan global Hari Yoga Internasional tersebut seiring semakin populernya yoga di Indonesia.
This is an ancient wisdom from India.
Yoga adalah kearifan kuno dari India. India dan Indonesia sudah saling bekerja sama, dan saya lihat yoga sangat terkenal di Indonesia. Dengan berpartisipasi dalam acara ini dan dengan menyelenggarakan acara ini, kami berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang belum ikut serta dalam kegiatan yoga akan tertarik. Kami harap makin banyak masyarakat Indonesia mengikuti acara ini dan membuat acara ini sukses.
Di tahun kedua perayaan Hari Yoga Internasional ini, para peserta yoga akan dibimbing oleh Master Yoga dari India dan Guru-Guru Yoga Indonesia. Acara ini akan berlangsung pada 18 Juni di Jakarta, 19 Juni di Bali, 19 Juni di Surabaya, dan 26 Juni di Medan. Hari Yoga Internasional sendiri diperingati setiap 21 Juni sejak tahun 2014. Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, mengamankan tiket perempat final bagi tim Thomas Indonesia dengan mengalahkan pemain Thailand Kosit Pet Bradap pada laga lanjutan pertandingan penyisian grup B Piala Thomas 2016 yang digelar di Stadion Bulutangkis Kusnis Jiangsu, Tiongkok, Selasa malam. Jonathan mengalahkan Kosit dalam 3 game 15-21, 21-8, 21-17 selama 60 menit pertandingan. Jonathan Christie menyatakan siap jika pelatih memasangnya sebagai tunggal pertama saat melawan tim Thomas India pada Rabu, meskipun terganggu dengan sakit tenggorokan. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Wali Kota Muslim di London. Hari Sabtu 7 Mei 2016, seorang Muslim anak migran asal Pakistan, Sadiq Khan, terpilih sebagai Wali Kota London, Inggris. Kemenangan Sadiq Khan dari Partai Buruh cukup mengejutkan karena lawan yang ia hadapi bukan orang sembarangan. Dia adalah Zach Goldsmith, seorang aktivis lingkungan, mewakili Partai Konservatif dan dikenal sebagai anak dari jutawan keuangan Inggris, James Goldsmith. Dalam kampanyenya, Zach sering menyerangkan dengan tudingan mendukung ekstremis Islam dan mengaitkan dengan ulama pendukung ekstremisme. Sayangnya, strategi Zach tidak sepenuhnya didukung partainya sendiri. Sadiq meraih 53% suara dan Zach mengumpulkan 47% suara. Siapa Sadiq Khan? Sadiq lahir di London tahun 1970 dari keluarga imigran yang baru datang dari Pakistan sebagai anak lima dari 8 bersaudara. Dia melalui masa remajanya di kawasan padat dengan warga multi etnis dan multikultur di bagian selatan kota London. Khan belajar hukum dan lulus menjadi pengacara yang melakukan banyak pembelaan HAM. Tahun 2008, Sadiq Khan masuk dalam Kabinet Perdana Menteri Gordon Brown dan tercatat sebagai Menteri Muslim pertama dalam sejarah Kabinet di Inggris. Terpilihnya Sadiq Khan sebagai Wali Kota London ternyata sempat mengubah pandangan seorang bakal kandidat Presiden Amerika, Donald Trump, yang sering melontarkan pernyataan kontroversial tentang Islam. Jika di beberapa kesempatan, Trump menyatakan menutup pintu bagi kaum Muslim memasuki Amerika. Sejak kemenangan Khan, Trump memberi pengecualian buat sang wali kota Muslim. Sadiq sendiri tidak mau hanya karena dia sebagai wali kota London diberi kemudahan masuk Amerika jika Trump berkuasa di Gedung Putih. Oleh karena itu, dia memberi pernyataan hanya akan berkunjung sebelum pelantikan presiden bulan Januari kelak. Komentarkan ditambah lagi dengan komentar Perdana Menteri Inggris David Cameron yang mengkritik rencana Trump membatasi masuknya kaum Muslim membuat beran Trump. Donald Trump sepertinya akan membatasi hubungannya dengan Inggris yang adalah sekutu dekat Amerika Serikat di Eropa. Kemenangan Khan beberapa saat setelah terjadinya beberapa teror di Eropa memberi pelajaran bahwa masih ada harapan bagi berbagai ras, etnis, dan agama untuk bersatu. Tidak perlu menebar ketakutan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda khususnya ekstremis Islam. Kemenangan Khan menjadi tanda penyangkalan bahwa di Eropa sudah terjadi Islamofobia yang akut dan kronis. Saudara, sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah cara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 18 Mei. Kita awali dengan Hari Museum Internasional pada tanggal 18 Mei tahun 1978. Pada tanggal 18 Mei tahun 1978, untuk pertama kalinya diperingati Hari Museum Internasional. Penetapan hari ini merupakan isi resolusi yang dikeluarkan International Council of Museum atau Dewan Museum Internasional dalam sidangnya ke-12 di Moskow tanggal 28 Mei 1977. Menurut resolusi tersebut, penetapan Hari Museum Internasional bertujuan untuk lebih menarik perhatian masyarakat terhadap aktivitas museum sebagai alat pertukaran dan pengayaan budaya, serta untuk membangun pemahaman dan perdamaian di antara masyarakat dunia. Kita beralih ke peristiwa Gunung Sihelans meletus. Gunung St. Helens berada di Carmarthen County, Washington, Amerika Serikat. Letusan dahsyat gunung ini terjadi pada 18 Mei 1980. Akibatnya, puncak gunung berkurang dari 2.950 meter menjadi 2.550 meter. Dan 57 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Letusan gunung St. Helens kala itu tercatat sebagai letusan gunung terparah sepanjang sejarah Amerika. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pendudukan gedung DPR MPR RI oleh mahasiswa. Dalam keadaan yang mulai terkendali setelah mencekam selama beberapa hari sejak tertembaknya mahasiswa Trisakti dan terjadinya kerusuhan besar di Indonesia pada tanggal 18 Mei 1968, hari Senin siang, ratusan mahasiswa dari Forum Kota bersama Forum Komunitas Mahasiswa Sejakarta Bogor, Tangerang, Bekasi berhasil menerobos masuk ke gedung DPR MPR. Mereka menuntut pengusutan penembakan mahasiswa Trisakti, penolakan terhadap penunjukan Soeharto sebagai presiden kembali, pembubaran DPR MPR 1998, pembentukan pemerintah baru, dan pemulihan ekonomi secepatnya. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 18 Mei. Sampai jumpa.
Analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Voikrin dengan judul Menanam Pohon untuk Mengurangi Polusi dan Pemanasan Global. Kesadaran menanam pohon sudah tumbuh di mana-mana di seluruh Indonesia. Banyak program di berbagai daerah selalu dikaitkan dengan menanam pohon. Di Provinsi Jawa Tengah misalnya, tepatnya di kawasan pasar terpadu di Kelurahan Kuripan Yusorjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, dilakukan gerakan menanam pohon bersama. Pada hari Jumat lalu, 13 Mei, sekitar 400 batang pohon ditanam secara serempak di kawasan pasar yang tergolong baru itu. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah kota Pekalongan dengan Komando Daerah Militer 0710 Pekalongan. Puluhan pelajar juga ikut serta dalam kegiatan penanaman pohon tersebut. Kepala Staf Komando Daerah Militer 0710 Pekalongan, Mayor Infantri M. Maskur mengatakan, penanaman pohon tersebut bertujuan untuk mengurangi pemanasan global. Bukan hanya pemanasan global, polusi juga menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Industri besar yang semakin banyak terdapat di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, menyebabkan peningkatan polusi di daerah itu. Keluarga mahasiswa Batang di Semarang baru-baru ini mencoba mengatasinya dengan menanam 500 bibit pohon, mahoni, dan sengon. Bibit itu merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Pohon tersebut ditanam di sepanjang jalan yang belum terdapat pohon, serta dibagikan kepada warga di 8 dusun yang ada di Plelen sebagai upaya menjaga kelestarian bumi. Kepala Dusun Ngerau Desa Plelen, Jono, mengatakan, warga merasa terbantu dengan adanya penanaman bibit ini karena nantinya akan mengurangi polusi udara dan menurunkan suhu udara agar tidak terlalu panas serta terlihat lebih rindang. Gerakan menanam pohon juga dilakukan di lingkungan kampus. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada hari Jumat lalu menghadiri pencanangan program Satu Mahasiswa Lima Pohon yang digagas Universitas 11 Maret UNS Solo, Jawa Tengah. Program ini diberlakukan Universitas kepada mahasiswa Universitas 11 Maret Angkatan 2015 dan setelahnya. Setiap mahasiswa diwajibkan menanam 5 pohon. Satu mahasiswa menanam 5 pohon harus selesai ketika mereka lulus. Mahasiswa belum bisa mengikuti wisuda jika belum memberikan bukti bahwa mereka sudah menanam 5 pohon itu. Menteri Siti Nurbaya mengapresiasi program ini dan merencanakan akan mengadopsinya untuk tempat-tempat lain di Indonesia. Sekian Voice Green dari Suara Indonesia di Jakarta.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108 pada Jumat 20 Mei 2016, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu 18 Mei 2016. Menteri kepada wartawan usai ziarah menjelaskan makna Hari Kebangkitan Nasional untuk saat ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia siap dalam menghadapi dan mengantisipasi era digital yang semakin maju. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Santosa mendukung upaya eksekusi mati terhadap terpidana narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Para terpidana narkoba telah melakukan kerusakan terhadap mental dan perilaku generasi penerus. Karena itu sebaiknya Kejaksaan Agung melaksanakan eksekusi mati tahap ketiga di Pulau Nusa Kambangan. Presiden Indonesia Joko Widodo Selasa di Seoul, Korea Selatan memberikan pidato dalam acara konferensi kepemimpinan Asia ke-7. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyoroti perkembangan inovasi bidang teknologi informasi yang telah diraih masyarakat dunia saat ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Subarani Rabu 18 Mei 2016 melakukan kegiatan pemasaran investasi di Hong Kong. Acara bisnis pertama yang akan dihadiri oleh Franky Subarani adalah Inaugural Belt and Road Summit yang diselenggarakan oleh Hong Kong Special Administrative Region Government dan Hong Kong Trade Development Council. Kementerian Agama melalui Lajnah Pentasihah Mushaf Al-Quran akan menggelar seminar internasional tentang Al-Quran yang akan dilaksanakan pada 30 Agustus hingga 1 September 2016 di Jakarta. Seperti disiarkan laman resmi Kementerian Agama Rabu, seminar internasional yang mengangkat tema Peran Mushaf dalam membangun peradaban Islam dan kemanusiaan diharapkan menjadi forum pertemuan dan diskusi para pakar, para pemimpin, perguruan tinggi, ilmuwan, cendekiawan, ulama, dan tokoh agama. Dalam rangka perayaan Hari Yoga Internasional, Kedutaan Besar India di Indonesia akan menyelenggarakan acara yoga massal di 4 kota di Indonesia yaitu Jakarta, Bali, Medan, dan Surabaya. Perayaan Hari Yoga di Indonesia merupakan bagian dari perayaan global yang diselenggarakan oleh Kedutaan India di seluruh dunia. Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie mengamankan tiket perempat final bagi tim Thomas Indonesia dengan mengalahkan pemain Thailand Kosit Pat Pradab pada laga lanjutan pertandingan penyisihan grup B Piala Thomas 2016 yang digelar di Stadion Bulu Tangkis Kunsan Jiangsu Tiongkok Selasa 17 Mei 2016 malam. Jonathan mengalahkan Kosit dalam 3 game 15-21, 21-8, 21-17 selama 60 menit pertandingan. Dan sekian Sari Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Lombok yang terletak di Nusa Tenggara Barat memiliki banyak destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan. Apalagi bagi Anda yang menyukai destinasi wisata bahari. Salah satunya adalah Gili-Gili yang berada di sekitar Pulau Lombok. Gili dalam bahasa Sasak memiliki arti pulau kecil. Jadi semua nama-nama pulau kecil yang berada di sekitar Pulau Lombok selalu memiliki imbuhan Gili di depannya. Gili-gili tersebut diantaranya Gili Air, Gili Terawangan, Gili Nangu, Gili Sundak, dan Gili Tangkong. Namun Gili Meno memiliki keunikan tersendiri yang menjadikannya istimewa. Saudara pendengar, Gili Meno berlokasi di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Gili Meno dapat dituju dengan cara menyeberang menggunakan perahu melalui pelabuhan Bangsal. Untuk sekali perjalanan dengan menggunakan perahu ini dikenakan biaya sebesar Rp14.000 per orang. Selain menggunakan kapal tersebut, ada juga kapal cepat yang memerlukan biaya sebesar Rp85.000 per orang. Saudara pendengar, dibandingkan gili lainnya, suasana di Gili Meno lebih tenang. Hal itu karena di sana tidak diperbolehkan ada kendaraan bermotor seperti mobil atau motor. Alat transportasi yang ada adalah sepeda dan cidomo. Cidomo merupakan alat transportasi tradisional Lombok yang ditarik dengan kuda. Jadi, wisatawan yang ingin menyusuri perkampungan di Gili Meno umumnya berjalan kaki ataupun menyewa alat transportasi tersebut. Saudara pendengar, jika berjalan menyusuri Gili Meno hingga ke tengah pulau, Anda akan melihat salah satu keunikan yang dimiliki Gili Meno. Keunikan tersebut ialah adanya danau air asin yang terletak di tengah pulau. Di sekitar danau tersebut terdapat banyak pepohonan yang rindang. Namun tidak perlu khawatir tersesat, karena ada petunjuk jalan yang disediakan untuk dapat mencapai danau tersebut. Sesampainya di danau tersebut, wisatawan dapat berkeliling di dermaga kayu yang berada di atas danau. Pohon bako tumbuh menghiasi sekeliling danau tersebut. Di sanalah tempat pencengkrama, aneka burung dan tempat tinggal ikan. Namun burung yang ada dilindungi dan tidak boleh ditangkap. Saudara pendengar, jika ingin berlibur ke Gili Meno, bulan Mei hingga Agustus merupakan waktu yang tepat. Suasana yang begitu tenang membuat tempat ini menjadi favorit pengantin baru untuk berbulan madu. Berbagai macam penginapan tersedia di Gili Meno. Harga yang ditawarkan pun beragam mulai dari Rp150.000 hingga Rp4.000.000 per malam. Saudara pendengar, Gili Meno, wisatawan juga dapat berkeliling pulau dengan berkuda. Untuk menyewa satu ekor kuda dikenakan biaya Rp350.000. Selain itu, wisatawan dapat melihat penyu berenang di habitatnya. Paket wisata untuk mengelilingi pulau dengan menumpang boat dikenakan biaya Rp150.000 per orang. Selain melihat penyu, wisatawan juga dapat snorkeling dan diving. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, di penghujung tahun 2016, tepatnya di bulan Oktober, Jakarta akan menggelar pameran multiproduk berskala besar di gedung konvensi terbesar di tanah air. Pameran tersebut bernama Pekan Raya Indonesia atau PRI dan menjadi topik Warna-Warni kali ini. Saudara, dengan mengusung konsep Pesta Rakyat, Pekan Raya Indonesia atau PRI memadukan segala kebutuhan dalam satu wadah, yaitu berbelanja, rekreasi, hiburan, serta edukasi. Bertempat di gedung konvensi dan pameran terbesar di Asia Tenggara saat ini, Indonesian Convention Exhibition atau ICE, yang berada di kawasan BSD City, akan menjadi saksi atas terselenggaranya Pekan Raya Indonesia pada 20 Oktober hingga 6 November 2016. Selain menggabungkan konsep belanja, hiburan, rekreasi, dan edukasi, PRI juga merupakan pameran multiproduk terbesar yang mengombinasikan produk-produk bermerek internasional dengan UMKM dan ekonomi kreatif. PRI merupakan pameran dengan konsep festival multiproduk dalam suasana outdoor dengan versi indoor, Mahameru Stage atau Main Stage. Acara di panggung utama ini akan menampilkan sejumlah artis ternama untuk memberikan hiburan kepada pengunjung pameran. Selain Main Stage, ada juga Nusantara Stage yang menampilkan pagelaran seni budaya dan tradisional. Kehadiran Pekan Raya Indonesia untuk pertama kalinya ini tidak ditujukan untuk menyaingi pameran dan pekan-pekan raya lainnya yang telah ada di Indonesia, termasuk Pekan Raya Jakarta atau PRJ di Kemayoran. Akan tetapi merupakan pelengkap pekan raya lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama Pekan Raya Jakarta yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1968. Saudara, berbeda dengan PRJ yang digelar di pusat kota Jakarta, PRI dihelat di pinggiran kota Jakarta, yakni di Serpong, Tangerang Selatan. Dari segi penyelenggaraan, PRJ dilaksanakan dalam rangka memperingati ulang tahun Provinsi DKI Jakarta dan biasanya di pertengahan tahun selama sekitar 1 bulan. Sedangkan PRI hanya akan digelar selama 18 hari. Dalam jumlah partisipan, untuk penyelenggaraan perdana, PRI menargetkan 1.000 partisipan, sedangkan PRJ sudah memiliki lebih dari 2.000 partisipan reguler tiap tahunnya. Satu persamaan antara PRJ dan PRI adalah fokus pada pameran produk-produk antara lain kuliner, fashion, craft, otomotif, furniture, properti, komputer, elektronik, baik dari brand-brand ternama maupun usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Pekan Raya Indonesia pertama akan digelar. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada. Sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz atau melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program Musik Pelangi Nada. Dan hari ini kami akan menghadirkan penyanyi pop Indonesia Neno Warisman. Mengawali jumpa kita, mari dengarkan satu nomor manis dari Neno Warisman berjudul Matahariku. Selamat mendengarkan. Saudara, Titi Widoretno Warisman atau yang lebih dikenal sebagai Neno Warisman lahir di Banyuwangi pada 21 Juni 1964. Sejak kecil, ia telah menunjukkan minatnya pada dunia sastra, terutama puisi dan deklamasi. Di tahun 1978, Neno yang saat itu masih berusia 14 tahun, berhasil terpilih sebagai juara baca puisi se-Jakarta. Namun kemudian ia beralih ke dunia tarik suara. Pada 1982, nama Neno Warisman mulai mencuat sebagai penyanyi setelah mempopulerkan tembang Matahariku. 5 tahun berselang, sinar kebintangannya bertambah terang setelah berduet dengan musisi ternama Faris RM dalam lagu Nada Kasih. Di samping 2 tembang tadi, lagu berjudul Asmara karya Guru Soekarno Putra juga ikut melejitkan namanya. Baiklah pendengar, kembali kita nikmati 1 nomor dari Neno Warisman dengan judul Asmara. Saudara, setelah cukup dikenal sebagai penyanyi, Neno kemudian berkiprah di dunia seni peran. Debut aktingnya dengan berperan sebagai Sayekti di film arahan sutradara Irwin Shah yang pernah tayang di TVRI berjudul Sayekti dan Hanafi, dan semakin melambungkan namanya. Judul film layar lebar lain yang pernah dibintanginya adalah Semua Sayang Kamu. Film yang dirilis tahun 1989 itu bahkan mengantarkan Neno masuk dalam nominasi aktris terbaik Festival Film Indonesia. Pendengar, mengakhiri jumpa kita pada edisi Pena kali ini bersama Neno Warisman. Kita nikmati 2 nomor dari Neno Warisman. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Ku tiada pernah menduga hatiku yang RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Nada kasih ku rasakan membara dalam hatiku.
Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku.
Serasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubari.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.